semuanya, selamat datang kembali di episode ketiga dari Matematika, bisa apa sih? Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu. Tamu saya yang satu ini adalah seorang dosen muda. Beliau adalah lulusan dari Queen Mary University of London di UK. Dan sekarang sudah kembali ke tanah air untuk meniti karirnya sebagai dosen. Nah, langsung saja Jonathan. Silakan memperkenalkan dirinya.
Oke, halo semuanya. Ya, seperti yang diperkenalkan tadi, saya bisa dipanggil Jonathan. Ya, lengkapnya Jonathan Husiana. Saya baru lulus, belum ada setahun ya dari Queen Mary University di London.
Selamat
di mana
ya.
Saya, thank you ya. Di mana saya menempuh S2 dan S3. Terus sebelumnya saya kuliah S1-nya Universitas Katolik Parahyangan di Unpar. Di Bandung,
anak Bandung.
Iya, tapi asli saya bukan Bandung.
Oh, aslinya bukan Bandung. Aslinya Surabaya. Oh, oke.
Aslinya Surabaya.
Baik, baik. Jadi sekarang aku panggil kamu Jonathan aja kali ya.
Jonathan aja, betul.
Iya, oke. Jadi kamu sekarang sudah kembali ke Indonesia, terus kamu sekarang bisa mungkin kasih gambaran cerita kamu ngapain gitu sekarang?
Ya, saya memulai karir sebagai dosen ya. Jadi untuk pertama kalinya sebagai dosen tetap ya. Jadi ini kebetulan baru pindah nih. Jadi kemarin kan saya pulangnya itu November ya, November tahun 2019. Terus habis itu mulai mengajar di suatu universitas di Tangerang ya. Nah, itu sampai barusan ini, sampai akhir Juli, kemudian saya resign, saya masuk ke universitas yang sekarang, ya, yaitu, boleh disebut nggak ini?
Oh, boleh banget, boleh. Kenapa nggak boleh disebut?
Unpar, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah alma mater saya.
Wah.
Jadi sekarang saya balik lagi
okay.
Di Bandung, kerja di universitas di mana saya memperoleh gelar S1. Kolik-kolik saya ini adalah dosen-dosen saya yang dulu, hampir semua.
Rasanya gimana tuh, bisa apa namanya? Kembali ke alma mater, tapi sekarang bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai...
Statusnya beda
gitu.
Ya, sangat senang sekali bisa disambut dengan baik lagi. Mungkin orang-orang bilang, kemarin pas saya masuk itu pada bilang, selamat datang di jurusan matematika. Mungkin saya melihatnya lebih tepatnya bukan welcome, ya, tapi welcome home.
Welcome home,
ya. Itulah. Rasanya adalah seperti kembali ke rumah.
Iya, saya ngerti sih. Saya mungkin cukup bisa memahami gitu perasaan kembali ke rumahnya. Soalnya setiap kali saya kembali ke kampus ke ITB gitu, perasaan tuh kayak pengen jadi mahasiswa lagi kayak.
Ya, ada rasa kayak
iya,
gitu.
Iya, tapi sekarang yang karena kita melihat kalau aku lihat gitu ya, kembali ke ITB terus mahasiswanya tuh masih kayak ada sangat perbedaan age gap gitu. Jadi berasa tua
ya,
somehow.
Berasa tua.
Oke, okay. Nah sekarang mungkin jadi aku bakal tanya ke Jonathan beberapa pertanyaan. Gambaran besarnya, kira-kira mungkin kenapa kamu mau memilih untuk lanjut studi doktoral, terus kenapa kamu memilih UK sebagai negara tujuan kamu studi? Mungkin pertanyaan pertama itu dulu dari aku.
Ya, itu penjelasannya itu panjang sih, ceritanya panjang sih. Jadi gimana ya, mungkin mulai dari gimana nih, kalau mau diceritain sejak S1-nya,
boleh.
Jadi mulai dari SMA aja ya.
Oh, iya. Silakan. Kalau
mungkin kalimat pertamanya adalah saya suka matematika itu bukan sejak kecil ya, jadi sejak pada saat SD itu saya bukan sama sekali orang yang menggemari matematika. Itu tidak sama sekali.
Wow, okay.
Jadi dan nggak pernah terpikir pada saat itu ketika saya masih kecil bahwa future saya adalah sebagai seorang mathematician. Itu nggak ada sama sekali pikiran kayak gitu waktu kecil. Nah, baru kesadaran itu baru muncul kurang lebih kesadaran bahwa saya berbakat di matematik maksudnya. Itu baru muncul kurang lebih transisi antara SMP dan SMA. Jadi bisa dibilang agak telat ya, kalau dari orang-orang yang suka matematik, ikut olimpiade dan lain sebagainya, itu mungkin banyak orang yang mulai dari sejak SMP atau bahkan SD sudah diikuti lomba gitu kan. Jadi sudah cinta matematik gitu kan, terus sampai SMA apa namanya? Langganan ikut olimpiade dan lain sebagainya. Saya agak telat bisa dibilang dalam arti tertentu. Jadi suka matematiknya itu baru kurang lebih ya itu mulai awal SMA. Dari situ baru mulai ikut lomba dan baru mulai terasa senangnya belajar dan ngajarin matematik, ya kan? Sampai akhirnya diikutin lomba dan ya puji Tuhan memperoleh prestasi juga gitu. Jadi akhirnya ya semakin yakin bahwa oke, kalau gitu matematika ini bukan hanya harus dijadikan kegemaran tapi juga mungkin sampai pada level pilihan hidup, ya kan? Nah, dari situ kemudian itu SMA kan ya. Jadi adalah waktu yang pas karena saat itu kita waktunya milih bakal kuliah kemana dan jurusan apa. Ya, udah dari situ ngincerlah waktu itu matematik, tapi kan belum tahu ya matematik yang jenis apa ya. Nah, waktu itu sih kepikirannya pinginnya matematika yang terapan gitu ya. Nah, muncullah karena matematika terapan itu nggak banyak kan ya, kebanyakan universitas nyediainnya matematika murni. Waktu itu jadi daftar ke beberapa, salah satunya Unpar ini gitu kan. Salah satunya Unpar ini di Surabaya waktu itu nggak ada. Saya SMA kan masih di Surabaya ya, jadi matematik yang di Surabaya apa nggak ada, paling maksudnya yang terapan ya, yang murni ya ada UNER sama ITS, tapi carinya yang terapan waktu itu. Akhirnya jatuhlah ke Bandung itu di Unpar. Nah, kemudian semakin enjoy gitu kan. Tapi saya tidak melupakan hakikat saya sebagai anak olimpiade.
Hakikat.
Waktu itu
hakikat. Rasanya hakikat.
Bukan hakikat ya, apa ya? Karakter atau natur.
Natur, ya.
Natur saya sebagai anak olimpiade. Waktu itu saya sempat nulis buku juga. Jadi waktu S1.
Wow. Oke.
Okay. Ya, yang diterbitin PT Grasindo, mungkin sebagian mendengar tahu. Kalau enggak juga enggak apa-apa, memang enggak terkenal.
Loh, bisa nah, sekalian diiklankan kalau mau bukunya lo ya di sini.
Bisa diiklankan ya, tapi mungkin sekarang stoknya lagi turun ya, lagi habis, mungkin belum di restock lagi.
Oke.
Okay. Nah, jadi itu S1. Nah, habis S1 mulai mikirin apa yang akan dilakukan setelah lulus kan ya. Nah, karena dari awal saya ngerasa suka belajar dan mengajar itu, makanya ngincer karirnya adalah sebagai pengajar ya. Jadi kalau ngajar di SMA dan di SMP sempat kepikiran juga sih gimana kalau ngajar di sekolah, tapi kayaknya begitu saya masuk di universitas lebih kepikiran bahwa kalau ngajar di universitas itu cakupan ilmunya itu lebih nggak terbatas ya, ya nggak sih?
Betul.
Ya kan? Jadi kita bisa mengeksplor ilmu, apalagi ngeriset kan ya. Jadi mungkin itulah kurang lebih akhirnya mutusin sebagai dosen. Nah, setelah itu mutusin mengincar karir sebagai dosen. Nah, setelah itu ya konsekuensinya karena mengincar karir sebagai dosen harus menempuh pendidikan tinggi kan ya, lanjut S2 dan lanjut S3. Nah, lanjut S2-nya dulu sekarang. Kenapa UK ya tadi ditanya? Kenapa UK?
Kenapa UK?
Itu sekali lagi ceritanya panjang ya. Jadi pertama itu jujur bukan pilihan pertama ya. Jadi di awal juga ya seperti tadi masih meraba-raba. Pertama itu, jadi sebetulnya skripsi S1 saya itu kan dulu tentang aljabar ya. Jadi waktu S1 itu saya apa ya, masih punya kecintaan terhadap aljabar gitu. Jadi waktu itu struktur aljabar.
Ini masih punya kan? Berarti sekarang udah nggak punya atau gimana ini?
Sekarang sudah nggak meneliti aljabar lagi.
Oh, sudah nggak meneliti sekarang aljabar lagi.
Sekarang penelitiannya beda. Nanti bakal sampai ke situ.
Okay.
Jadi ini berhubung ceritanya panjang, jadi
silakan,
saya harus ngomong bertahap. Tapi saya berusaha seringkas mungkin. Jadi oleh karena itu, dengan dibantu oleh dosen pembimbing saya dan juga beberapa dosen di ITB, ya kan, nyarilah beberapa universitas yang bagus di luar negeri dengan konsentrasi aljabar ya. Itu dulu pertamanya, langkah pertama saya kayak gitu. Nah, waktu itu sempat ada tawaran, bukan tawaran sih, lowongan atau apa ya, pembukaan lah ya, pembukaan beasiswa Erasmus Mundus, pernah dengar
Oh,
nggak?
pernah dengar ya, Erasmus
Erasmus
Mundus.
Mundus ya kan, itu Erasmus Mundus itu ciri khasnya apa sih? Erasmus Mundus itu ciri khasnya buat yang belum tahu adalah biasanya belajar di lebih dari satu universitas berbeda ya kan, mendapatkan lebih dari satu gelar itu biasanya kalau S2 ya, waktu itu kan saya ngincernya S2. Apply lah ke situ. Nah, kebetulan pembukaannya itu bukan hanya aplikasi sebagai student, tapi juga include aplikasi beasiswanya. Ya, jadi, wah ini kesempatan bagus nih saya pikirkan. Apalagi Al Jabar. Waktu itu saya minatnya Al Jabar. Apply lah di situ dan ditolak. Gitu kan, singkat
Oh,
cerita.
ditolak. Oke. Okay.
Jadi, wah ini, wah gimana ini? Ditolaknya karena apa? Gitu kan. Saya baca kan ya. Oh, ini ditolaknya karena, oh ternyata kali saya ya pada intinya belum cukup kompeten dari segi mata kuliah yang pernah diambil gitu. Jadi itu ya ya masuk akal sih, saya Unpar itu kan struktur aljabar aja mata kuliah pilihan gitu kan, teori bilangan juga mata kuliah pilihan. Nah waktu itu jadi mikir lagi gitu kan, wah ini enaknya gimana nih ya, nama itu adalah fase-fase di mana fase-fase kegalauan untuk melanjutkan masa depan gitu kan.
Oh, betul.
Jadi itu mungkin yang studi lanjut sempat ngalami juga. Nah, dari situ kemudian konsultasi ke banyak orang ya kan, ke dosen, ke temen, sampai ke apa sih, ada agen-agen yang ngurusi pendidikan luar negeri itu kan banyak ya. Itu juga konsultasi ya kan, cari beasiswa, cari universitas dan lain sebagainya. Nah, mikir juga sempat kepikiran juga gimana kalau saya belajar di suatu English speaking country ya, biar nggak perlu belajar universitas lain, nggak perlu belajar sorry apa bahasa lain gitu kan. Saya agak sulit terus terang belajar bahasa, waktu itu saya juga bahasa Inggrisnya masih belum terlalu bagus. Nah apalagi kalau harus belajar bahasa lain, akhirnya kepikiran lah UK, Australia. Wah Australia kayaknya wah kurang greget ya, tapi ini bukan menghina ya.
Tidak merasa terhina.
Takdir setiap orang beda. Ini saya mumpung waktu itu kan dihadapkan pada suatu kesempatan bisa apply kemanapun ya kan. Saya kira oke, kalau di bahasa orang Jawa itu kan di getnoi ya kan, di getnoi di apa namanya
sekalian
sekalian
gitu.
kan, sekalian kan apply di UK ya kan. Nah kenapa kok Queen Mary apply di UK itu pertimbangannya adalah saya kalau apply waktu itu adalah nyari ya belajar dari penolakan yang tadi itu, mata kuliahnya nggak cocok gitu kan, prasyarat yang sudah ditempuh belum cukup banyak untuk bisa menempuh program itu. Kalau gitu saya belajar dari situ, carilah yang silabusnya cocok dengan yang sudah saya pelajari gitu kan ya. Jadi supaya ya itu masuk akal juga kan ya,
Betul.
supaya pas sampai sana, karena pas sampai sana nanti kan kita harus adaptasi tidak hanya materi yang diajarkan, tapi juga suasana, lingkungan, weather, dan lain sebagainya. Jadi pilihlah universitas yang sesuai dengan yang sudah kita pelajari, sesuai dengan penguasaan ilmu kita. Nah, ketemulah salah satunya adalah Queen Mary. Ya. Jadi Queen Mary, tapi waktu itu nggak hanya itu, saya apply di banyak sekali. Banyak apply di, saya pernah apply di St. Andrews, St. Andrews itu di Scotland. Saya pernah apply juga di Scotland ada beberapa. Ya, jadi tapi intinya ada universitas namanya Aberdeen ya, di kota Aberdeen di Skotlandia Utara dan sebagainya. Tapi akhirnya ya saya putusin Queen Mary. Nah di Queen Mary saya S2 ya kan, S2-nya di Queen Mary itu cuma setahun. Nah oh iya saya harus nyebut bahwa saya S2 itu dengan beasiswa LPDP.
Oke.
Ya, dengan LPDP. Nah, kemudian pada waktu itu lagi digembar-gemborkan beasiswa LPDP itu, digembar-gemborkan bukan di khalayak umum ya, digembar-gemborkan di mahasiswa penerima beasiswa LPDP pada saat itu, bahwa ada kesempatan untuk mengextend beasiswanya dari S2 menjadi S3. Nah, jadi saya pakailah kesempatan itu ya kan dengan cara konsultasi dengan pembimbing S2, apakah proyek saya ini layak untuk dilanjutkan dengan S3, dan untungnya jawabannya layak,
tentu
ya
saja
kan?
Layak,
Jelasin,
layak.
Ya, akhirnya terus diurus birokrasinya semua, terus mulai S3, gitulah. Jadi Udah, ini mau diberhentikan saya mana ceritanya?
Oh, iya, kalau misalnya sudah
mau berhenti, ya silakan berhenti. Ya,
tadi pertanyaannya baru sampai PhD ya. Kenapa PhD ya? Tadi kenapa Inggris sudah? Apalagi sekarang pertanyaannya ini.
Oh, itu dulu sih udah menjawab sepertinya sih apa namanya.
Jawab. Okay.
Jadi mungkin untuk kalau misalnya aku bisa apa namanya? Ulang lagi sedikit ambil inti sarinya gitu. Berarti
ya, saripatinya.
Jadi memang karena ada keinginan untuk ini ya apa namanya? Mengajar itu tumbuh ketika kuliah, berarti benar ya. Ketika kuliah satu tuh keinginan itu makin kuat dan apa namanya makin menggebu-gebu gitu. Oke, jadi memang sudah ada gambaran gitu kalau kamu mau jadi dosen ketika kamu duduk di bangku S1.
Iya, itu nggak sekedar bayangan sih. Saya melihatnya lebih ke arah panggilan. Setiap orang kan punya panggilan.
Betul.
Dari panggilan itu kemudian kita nentuin cita-cita kita. Jadi bukan hanya semata-mata aku ingin jadi ini gitu, enggak sih. Tapi apa ya? Ya itulah, harus seimbangnya antara kita harus mikir juga gitu kan.
Wah, bijaksana sekali ya ini Jonathan ya. Ya oke, jadi apa namanya? Udah menjawab sih. Jadi kira-kira gambarannya adalah ya bahwa memang cari S2 ya bukan perkara yang gampang ya, memang semua orang mengalami gitu. Pasti harus daftar ke banyak kampus. Dan misalnya ditolak ya ya udah gitu, memang harus itu sudah hal yang lumrah gitu kan ya.
Apalagi itu kita nyari beasiswa kan.
Apalagi beasiswa lagi gitu kan, lebih lebih susah lagi gitu. Oke. Mungkin ini jadi kalau misalnya di segmen ini pertanyaan mengenai kenapa PhD sama kenapa pilih matematikanya itu sudah terjawab. Nah, di segmen berikutnya aku akan tanya kamu mengenai topik riset. Mungkin kamu bisa kasih gambaran dikit aja mengenai topik risetnya. Jadi untuk itu aku akan break bentar untuk nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke?
Oke.
Oke. Nah, kalau misalnya tadi di segmen sebelumnya, apa namanya aku tanya mengenai kenapa kamu mau studi PhD, kenapa kamu pilih UK. Nah, sekarang di segmen ini aku mau lebih explore ke topik riset penelitian kamu. Mungkin kamu bisa jelaskan secara mungkin singkat, kayak kasih gambaran ke pendengar sekalian gitu. Kamu tuh ngapain gitu.
Oke, jadi disclaimer dulu yang aljabar tadi kalau gitu dilupakan ya. Jadi
dilupakan.
Saya baru bisa menentukan ini topik riset saya itu ketika S2 ya. Jadi bidang riset saya itu sistem dinamik ya. Sistem dinamik, lebih persisnya sistem dinamik diskrit ya. Nah, apa itu sistem dinamik ya? Sistem dinamik sederhananya cabang ilmu matematika yang mempelajari segala sesuatu yang berubah terhadap waktu, itu aja sih. Jadi itu definisi globalnya dari sistem dinamik. Nah, kalau sistem dinamik diskrit itu apa artinya? Ya kan? Nah, jadi ada sistem dinamik diskrit, ada sistem dinamik kontinu. Ya, jadi itu semua tergantung pada kita memperlakukan waktu itu sebagai variabel diskrit atau variabel kontinu. Ya, jadi kalau dalam menganalisis suatu sistem dinamik itu kita bisa menganggap waktu, ya. Jadi sistem dinamik belajar sesuatu yang berubah terhadap waktu. Waktunya itu bisa dianggap sebagai suatu peubah diskrit, dalam arti ya kalau mau agak teknis sedikit, T anggota M gitu, N himpunan bilangan asli. Ya, itu kan berarti T-nya merupakan variabel diskrit. Yaitu kalau itu sistem dinamiknya disebut bersifat diskrit. Ya, kalau T-nya atau waktunya itu anggota himpunan bilangan real positif, maka sistem dinamiknya itu dikatakan bersifat kontinu. Nah, saya yang diskrit.
Emang suka diskrit atau gimana itu?
Iya. Jadi saya lebih enjoy berkecimpung dengan hal-hal yang diskrit. Nggak tahu kenapa ya, lebih menarik. Tapi khususnya di suatu sistem dinamik, ya, itu perilaku sistem-sistem diskrit itu secara umum menurut saya lebih menarik untuk dipelajari daripada yang kontinu. Di samping juga bekerja dengan hal-hal yang terhitung itu terasa lebih mudah nggak sih? Ya, tergantung ya, relatif ya. Cuman apa ya, ini balik lagi ke masalah minat sih.
Tapi menurutku kadang yang di-skirt tuh justru lebih susah loh. Justru kalau dibikin continue tuh malah jadi gampang gitu buat beberapa masalah ya.
Berlaku secara general nggak itu ya? Nah, itu.
Nah, soalnya
Itu kita nggak bisa memastikan juga kan. Ya, dalam beberapa situasi discrete lebih gampang, dalam beberapa situasi continue lebih gampang ya. Ya, itulah kenapa kita perlu dua-duanya ya. Jadi mungkin mungkin kayak kita bernafas itu butuh paru-paru kiri dan paru-paru kanan ya. Jadi
gitu ya, Irfan, analogi
ya
yang
kan,
sangat indah.
discrete dan continue itu dua ilmu yang saling melengkapi.
Jadi kalau discrete itu yang di yang kamu teliti itu apa?
Pada dasarnya sistem dinamik discrete itu belajar apa sih? Belajar apa ya? Ya tadi itu sesuatu yang berubah terhadap waktu. Kalau discrete waktunya berarti discrete ya kan? Nah, struktur yang dipelajari itu berupa barisan ya, jadi berupa barisan bilangan ya. Jadi U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN ya kan. N-nya itu waktu gitu. Jadi ada suatu kuantitas yang berubah terhadap waktu. Nah, kuantitas ini perubahannya diatur suatu formula ya. Nah, formulanya itu yang kita pelajari itu adalah suatu formula rekursif ya. Nah, kenapa kok rekursif ya? Kalau eksplisit kan berarti kita sudah tahu semua. Ya, kasarnya kan gitu. Kalau formulanya eksplisit kan kita bisa menyatakan UN dalam N, bisa dibilang kita sudah tahu semua. Nah, yang seru adalah ketika suatu barisan didefinisikan secara rekursif. Nah, dari situ tergantung dari bentuk rekursinya, perilaku dinamik yang kita jumpai bisa macam-macam.
Itu ya, jadi fungsi rekursif kan kalau di S1 gitu kan kita juga belajar yang namanya apa menyelesaikan apa namanya persamaan rekursif gitu, tapi
ya,
mungkin yang
ya.
sederhana. Jadi kalau yang di penelitian ini lebih susah tentunya ya.
Ya tentu ya. Jadi yang saya teliti ini adalah yang teorinya belum ada tentu ya, yang teorinya belum ada. Jadi kalau kita belajar rekursi kayak misalkan linier gitu kan, Fibonacci aja gitu kan, Fibonacci aja yang paling gampang ya kan, sudah ada teori lengkapnya gitu. Jadi kalau kita bisa sangat mudah menuliskan suatu rekursi yang toolsnya itu belum ada. Nah, yang teori rekursi-rekursi yang seperti itulah yang menjadi bahan riset. Nah, mungkin lebih persisnya gini ya. Sistem dinamik diskrit yang saya pelajari itu, aturan-aturan rekursinya itu berbau teori bilangan. Bilangan. Jadi kalau mau lebih persisnya, dinamik saya yang saya pelajari itu selain diskrit juga yang terkait dengan teori bilangannya. Jadi pemetaan-pemetaan yang berbau teori bilangan. Mungkin banyak dari pendengar atau Kevin juga itu pernah dengar konjektur 3x plus 1. Pernah dengar nggak?
Oh, pernah dengar tuh, terkenal sekali ya.
Ya. Jadi mungkin singkatnya gini ya. Jadi ini bukan topik riset saya, tapi topik riset saya itu secara filosofis itu mirip dengan itu. Jadi kalau yang belum pernah dengar ya, konjektur 3x plus 1 itu ambillah sembarang bilangan asli. Kalau ganjil, kalikan 3 lalu tambah 1. Kalau genap, bagilah 2. Misalnya, saya mulai dengan berapa? Misalkan 5 gitu ya. Ganjil apa genap tuh? Ganjil. Kalikan 3 lalu tambah 1. 16. 16 genap nih. Bagi 2, 8. Oh, genap lagi. Bagi 2 lagi, 4. Genap lagi. Bagi 2 lagi, 2. 2 genap lagi. Bagi 2 lagi, 1. Ganjil. Kali 3 lalu tambah 1. Jadi berapa itu? Jadi 4. Oh, balik lagi ke 4. Tadi kita udah ketemu 4 tuh. 4 kan berarti balik lagi ke 2. Dari 4 ke 2 terus ke 1 lagi. Jadi barisan yang kita bentuk tadi 5, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, dari 1 kita balik lagi 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 dan seterusnya. Barisan yang kayak gitu disebut bersifat periodik. Konjektur kolaps itu atau konjektur 3x plus 1 itu bunyinya adalah untuk setiap nilai awal bilangan asli, jadi nggak peduli bilangan asli awal kita yang kita pilih, maka barisan yang terbentuk dengan aturan itu selalu periodik dan berakhir di 421, 421 itu. Ya sangat sederhana ya, bisa dipahami oleh anak SMA, mungkin anak SMP, tapi sejak tahun 1937 dikemukakan ini, sampai sekarang belum terbukti konjektur itu.
Ini ya, ya jadi, salah satu konjektur matematika yang mudah dimengerti, tapi buktinya sangat susah.
Ya, jadi banyak problem yang saya pelajari itu seperti itu. Formalisasi dari kolaps konjektur itu kan kolaps konjektur ya, nama lainnya 3x plus 1 konjektur karena diperkenalkan oleh kolaps ya, nama yang memperkenalkan tadi itu. Formalisasinya ya iterasi dari suatu pemetaan ya, jadi iterasi dari suatu pemetaan yang membentuk barisan rekursif yang saya bilang tadi ya. Jadi pada dasarnya ada pemetaan yang diiterasi, itu aja. Pada pemetaan yang diiterasi membentuk barisan. Nah, barisannya itu menimbulkan perilaku yang menarik, ya, menarik untuk diteliti. Ya, jadi tapi pemetaan saya tentu bukan 3S plus 1 ini, ada suatu lab yang lain. Namanya kalau tertarik ya, the mean median map, pemetaan mean median. Ya, jadi memang ada hubungannya sama dua konsep statistik itu, min, ya, rata-rata aritmatik, dan
ini
median.
Menarik sih, untuk mungkin bisa dikasih gambaran lebih jelas sedikit gitu apa yang dilakukan di sini. Min median ini kan bahasa yang cukup ini ya, ya sangat sangat umum ya.
Sangat sangat umum ya, memang kalau bisa memang bisa sangat dipahami oleh siapapun ya topik riset ini. Oke, saya akan coba jelaskan walaupun kita nggak punya papan tulis ya, jadi
secara visual, secara apa, kita bisa membayangkan ya, ini secara
apa.
Visual.
Ini pada dasarnya gini, filosofinya sama, filosofinya sama. Jadi sekali lagi ada barisan rekursif ya kan, aturan rekursifnya diberikan, tapi barisan itu ternyata menimbulkan perilaku yang menarik untuk diteliti. Dari situ kemudian ada konjektur. Nah, kalau pemetaan mean median atau mean median map ini gimana aturannya, gitu kan? Nah, aturannya gini ya. Oke, ambil sembarang barisan dengan panjang 3 gitu aja, misalkan. Apa? Misalkan ini saya contoh yang ada di hadapan saya ini 6 7 8 4 6. Boleh aja kan? Barisan. Dengan enggak harus dengan panjang 3 ya, ini contoh aja. Jadi aturannya gimana? Aturannya yang diiterasi, aturan rekursif yang nanti diiterasi, aturannya kayak gimana? Jadi dari barisan itu, perpanjanglah barisan itu dengan menambahkan suatu bilangan baru, suatu ya, bilangan baru, nggak kurang, nggak lebih. Jadi bilangan keempat. Sehingga min dari barisan yang baru itu sama dengan median dari barisan sebelumnya.
Oh, oke.
Okay. Ya, jadi 6, 7, 8, 4, 6, koma X, sehingga X itu memenuhi 6 plus 7, 8 plus 4, 6 plus X dibagi 4, itu sama dengan median dari barisan yang isinya 3 itu tadi. Medianya berapa? 4, 6 ya. Medianya 4, 6 setelah diurutkan, diambil yang tengah. 4, 6. Nah, itu suatu persamaan linear, kita bisa selesaikan X-nya ternyata ketemu 5, 4. Nah, perpanjang barisan itu dilakukan terus-menerus, diiterasi terus-menerus. Nah, yang terjadi apa kira-kira? Jadi, dengan mengulangi aturan rekursif yang tadi ya. Jadi barisan awalnya sekali lagi 6, 7, 8, 4, 6. Tadi diiterasi sekali, dihitung ketemu suku keempatnya ternyata 54. Gitu kan? Nah kalau diiterasi lagi ketemu suku berikutnya 66. Saya bacain ya. Jadi dari 54 yang ketemu tadi 66, 74, 96, 108, 102, 110, 96, 100, 195, 213, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, terus sampai tak hingga. Itu dia surprise-nya. Surprise-nya adalah barisan itu menjadi barisan konstan. Ya, jadi tentu saja gejala ini tidak hanya diamati untuk satu contoh ini, tapi dari investigasi dengan komputer, fenomena ini juga terjadi kalau barisan awal itu diganti dengan sembarang barisan lainnya. Nah, kemudian dari situ muncul konjektur. Ya, jadi itulah problem pemetaan min median atau min median map. Itu jadi selama 4 tahun S2 dan S3 meneliti ini dan ya belum terbukti.
Belum terbukti.
Jadi, nasibnya seperti okay. Belum. Jadi gini ya, jadi progresnya gini. Jadi kalau gitu progres saya apa gitu kan bisa dapat S3 gitu. Ya, jadi mungkin progresnya kurang lebih ya. Intinya dalam bahasa awam itu gini ya. Kalau barisan awalnya itu terdiri dari satu atau dua suku, buktinya trivial. Ya, silakan dicoba sebagai latihan. Jadi iya, jadi kasus non-trivial yang paling sederhana, barisan awalnya terdiri dari tiga suku yang kayak tadi kita contohkan. Ya, jadi contoh tadi itu saya pilih sedemikian rupa sehingga barisannya terdiri dari bilangan bulat semua. Ya, tapi secara umum enggak. Jadi suku-suku bilangan itu bisa pecahan. Jadi faktor prima baru yang mungkin muncul di penyebut itu hanya dua. Ya, dan itu disebabkan oleh pembagian itu. Nah, dari situ kan ada kaitannya dengan teori bilangan dan lain sebagainya. Tapi jangan ke arah situ ya. Balik lagi ke pertanyaan mungkin jadi progresnya apa? Ya, jadi progresnya apa? Jadi progresnya adalah untuk barisan yang terdiri dari tiga suku, barisan awal yang terdiri dari tiga suku, sebelum saya mulai riset, itu dari semua barisan yang terdiri dari tiga suku, sudah sekian persen terbukti dengan komputer akan memenuhi konjektur tersebut.
Oh, oke.
Okay. Ya, itu sebelum saya riset. Jadi bahkan ya barisan awal yang terdiri dari tiga suku itu belum terbukti 100% semua loh. Belum ya, jadi baru terbukti sangat sedikit sekali, berapa persen ya? Belasan persen kok, cuman belasan persen. Dari semua barisan yang terdiri dari tiga suku itu terbukti memenuhi konjektur tersebut. Jadi masih sangat besar area di mana kita belum tahu apa-apa, ya ngomong kasarnya gitu.
Itu mengkuantifikasi persentasenya bagaimana ya? Soalnya kan barisannya terdiri dari
Pakai density.
Pakai density. Oke. Mungkin apa namanya, kamu ada kebayang nggak kira-kira ini bisa diaplikasikan kemana gitu? Atau
kalau masalah yang benar-benar mean median map ini ya belum nemu ya. Sorry. Kalau masalah benar-benar yang mean median map ini ya belum ada aplikasinya. Itu mean median map ini baru diperkenalkan tahun 2005 kemarin, masih baru. Masalah yang sangat khusus gini penggunanya apa ya? Memang belum ada yang ditemukan. Tapi penggunaan sistem dinamik diskrit secara umum ya itu banyak sekali ya. Segala sesuatu yang berubah terhadap waktu kan bisa dimodelkan dalam bentuk sistem dinamik. Ya, jadi apa namanya? Biasanya yang dipelajari di biologi itu populasi sih ya. Populasi, kemudian apa lagi? Segala hal yang berbentuk berubah terhadap waktu, kalau kontinu gelombang dan lain sebagainya.
Ya, jadi ini buat pendengar sekalian yang apa namanya? Kayak mikir kok ini enggak ada aplikasinya, ya memang itu hal yang wajar gitu dalam matematika ya. Dari dua episode sebelumnya kan memang kita selalu menemukan ada aplikasinya ya dalam hal ini. Tapi di penelitian yang sekarang ini, ya memang kebetulan belum ada aplikasinya dan ini wajar gitu. Enggak lumrah, enggak apa-apa gitu. Bisa aja memang enggak ada aplikasinya, ya enggak apa-apa gitu. Enggak harus ada aplikasinya juga gitu. Cuma ini kan ya karena ini ranahnya sistem dinamik, ya peluang untuk ada aplikasinya pasti lebih besar
gitu. Ya, jadi intinya kita kalau di matematika murni itu ya segala nggak cuma sistem dinamik yang seperti saya ya, tapi semua orang yang di matematika murni itu meneliti dengan fokus bukan memikirkan aplikasinya, tapi fokusnya adalah untuk memperluas perbendaharaan pengetahuan yang kita punya, gitu ya, yang ada di dunia ini. Gitu kan. Jadi perkara itu digunakan atau enggak, ya itu nanti ada. Nanti bakal muncul secara natural kalau yang bisa digunakan. Ya, kayak misalkan apa? Teori bilangan ya.
Kriptografi ya dalam hal ini.
Enggak banyak orang yang tahu bahwa WhatsApp yang kita pakai setiap hari itu, kalau enggak salah pakai kurva eliptik ya. Betul. Kriptografinya eliptik, ya kalau enggak salah.
Ya, ininya apa namanya? Ya kan? Apa enkripsi? Enkripsi datanya.
Iya. Seiring dengan perkembangan teknologi, saya kira satu persatu nanti apa namanya konsep-konsep matematika yang belum digunakan itu akan muncul secara natural.
Betul. Ya, beginilah apa kerja di matematika itu ya kita tidak mengejar motivasi yang kita, kalau matematika murni lebih terutama ya, motivasinya itu bukan mengaplikasikan tapi ya memperluas, seperti yang tadi Jonathan bilang, memperluas perbendaharaan pengetahuan. Itu. Iya. Menarik sekali ya apa namanya diskusi ini.
Problemnya
ini menarik loh. baru
ayo ya, kalau ada yang nemu sesuatu kita kolaborasi.
Oke, bisa ya. Iya deh.
Hubungi saya.
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Siapa tahu nanti.
Iya, ceritakan ke saya progresnya apa. Kalau misalkan ada, "Wah, saya punya ide kayak gini," cerita ke saya. Ayo.
Iya.
Nanti kita bikin progres tulis paper.
Dan ini memang hal yang seharusnya harus didisiplinkan di kalangan matematikawan gitu ya. Kalau misalnya ada kolaborasi itu akan sangat mempermudah hidup gitu. Jadi jangan kalau misalnya pandangannya itu berarti kan harus ya banyak-banyak berkolaborasi gitu. Karena kan kita kan mau sharing, kita kan mau kayak apa ya? Ya tujuan kita tadi itu memperluas pengetahuan. Jadi kalau kita punya sesuatu, ada yang lain yang punya sesuatu, ya kenapa enggak kumpul bareng aja, kita mikir bareng gitu, bertukar ide gitu-gitu ya. Nah, aku mau ada pertanyaan lagi. Ini aku mau bahas tentang apa namanya kampanye sedikit ini, kampanye dalam tanda kutip yang kamu lakukan. Apa namanya yang karena matematika adalah bahasa, ini kampanye yang kamu lakukan ya. Tapi mungkin kita break dulu bentar, kita lanjut lagi setelah ini. Oke, Okay, nah di segmen kali ini aku mau lebih telusuri lagi, deh, apa namanya sisi-sisi yang tidak terlihat dari
waduh,
sisi-sisi yang terlihat.
Serem banget.
Aku kan mengobservasi ya, kamu apa? Aku lihat aktif di media sosial tuh suka mengkampanyekan yang namanya, tadi kalau aku kasih tagar, tagarmu ini karena matematika adalah bahasa.
Iya betul.
Mungkin kamu bisa apa namanya jelasin itu kenapa ada tagar itu, apa yang mau kamu kampanyekan di sini?
Jadi pada dasarnya mulai dari gini ya, mungkin mulai dari pertanyaan ini. Matematika itu apa sih sebenarnya? Apa coba?
Filosofis sekali pertanyaannya.
Ya kan, matematika itu apa sih sebenarnya? Jadi kita punya banyak banget matematikawan di seluruh dunia. Kalau kita tanya itu jawabannya beda-beda ya. Jadi apalagi kalau kita tanya ke orang-orang awam yang pendidikannya itu tidak setinggi kita gitu. Jadi tapi mereka belajar matematika kan? Mereka semua orang belajar matematika di sekolah, ya kan? Ke anak SMP aja atau anak SD, SD atau SMP gitu, atau gurunya, atau orang tuanya sekalian coba kita tanya ke mereka, matematika itu apa? Nah, kalau saya setelah bertahun-tahun menekuni matematika ini, ya tapi walaupun belum pengalamannya belum sebanyak para profesor, itu lebih melihat matematika itu sebagai suatu bahasa ya, sebagai suatu bahasa atau lebih tepatnya mungkin sebagai suatu seni untuk mengartikulasikan argumen ya, seni mengkomunikasikan argumen. Nah, masalahnya kalau kita tanya ke orang awam ya, seperti yang tadi saya bilang, coba tanya ke anak misalkan atau ke guru SD aja tuh, guru SMP. Kira-kira matematika itu apa? Apa yang mereka jawab kira-kira? Mereka bakal jawab, oh, matematika itu ilmu menghitung. Ya kan, itu jawaban yang sudah sangat-sangat apa namanya sering kita dengar di kalangan awam gitu kan. Nah, dari jawaban itu kemudian orang-orang aljabar, orang-orang topologi, orang-orang geometri akan protes, saya itu ngitung apa selama ini kalau gitu. Ya kan? Orang topologi itu
sama, ada yang dihitung di situ.
Ada yang dihitung. Ya kan? Nah, jadi salah itu, ya kan? Jadi salah itu. Nah, kalau itu salah, matematika itu apa? Nah, sekali lagi, kalau menurut saya, matematika itu mungkin lebih tepat diajarkan dan dipelajari sebagai suatu bahasa, gitu kan ya. Nah, dari situ kemudian ada yang perlu saya kampanyekan kalau gitu. Nah, yang saya kampanyekan ya, sesuai dengan latar belakang tadi, saya bikin tagar atau hashtag karena matematika adalah bahasa, ya disambung semua. Setiap awal kata hurufnya huruf besar itu, jadi karenanya K-nya besar, matematikanya M-nya besar.
Sangat presisi sekali mendeskripsikan tagar ini.
Besar ya, ini gimana? Okay. Nah, tujuannya apa itu? Tujuannya adalah kurang lebih memberikan gambaran tentang gimana matematika itu seharusnya dipelajari ya, terutama matematika tingkat tinggi. Itulah ya kurang lebih motivasinya.
Terus menurut observasi Jonathan sendiri sejauh ini gimana respon orang-orang terhadap kampanye yang kamu lakukan?
Iya, banyak yang biasanya postingnya itu berupa pertanyaan ya. Postingnya berupa pertanyaan. Biasanya postingannya itu biasanya gini. Perbaiki kalimat berikut. Gitu kan? Perbaiki kalimat berikut terus saya tulis sesuatu di bawahnya gitu kan. Ya banyak yang komen gitu kan. Para akademisi biasanya atau kalau enggak para murid yang suka matematik gitu kan, merasa tertarik.
Aku juga pernah lo komen sekali dua kali.
Nah, ya itu kan termasuk orang matematik juga kan komen di situ juga. Banyak lumayan antusias. Cuman akhir-akhir ini memang belum sempat apa namanya ada posting-postingan baru. Gitu. Nanti kalau ada ide, wah ini bisa nih buat hashtag ini, saya pasang status lagi gitu di Facebook ya.
Mungkin bisa kasih contoh satu pernyataan yang menurut Jonathan tidak kurang tepat gitu, apa namanya?
Ya banyak, misalnya gini ya, atau enggak usah matematik deh, gini ya, misalkan, atau lebih konkretnya gini, saya pernah baca ya, di sebuah surat kabar, wah kalau surat kabarnya disebut enggak bagus ya, sebuah surat kabar di Surabaya. Ya. Dia bilang gini, akan dibangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan kecepatan minimum 160 km per jam.
Oke.
Itu kecepatan minimum 160 km per jam, keretanya nggak bisa berhenti.
Nggak bisa berhenti.
Itu apa? Itu kan berarti kan, apa ya, kalau kita lihat ya, masa jurnalis itu nggak lulus SMA? Pasti lulus ya. Kita bisa, kita fair kan kalau asumsikan editor atau jurnalis dari Surat Kabar itu yang menangani pengetikan itu lulus SMA. Oh, tapi kok kayak gitu? Itu kalimat yang sangat nggak masuk akal kan ya. Kecepatan minimum 160 km per jam kereta kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu gimana ngelatih kayak gitu? Di bahasa Indonesia, ya, di bahasa Indonesia sih kita belajar lebih banyak daripada logika, kita belajar lebih banyak ketepatan dalam tulisan.
Dan secara bahasa itu mungkin tidak salah gitu ya.
Iya, sastra dan lain sebagainya. Tapi kalau gimana mengkomunikasikan sesuatu yang presisi, itu nggak bisa dipelajari di bagian di pelajaran lain selain matematika, gitu kan? Nah, dari situ kemudian ya hal-hal kecil yang apa namanya, yang kayak gini lah, apa namanya, hal-hal kecil yang salahnya secara fundamental ini yang biasanya saya lemparkan ke audiens atau teman-teman di Facebook untuk dikritisi ya dengan tagar itu tadi. Ya kalau di dalam matematika ada banyak ya, misalnya dalam matematika ada banyak, misalkan apa? Misalkan bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Itu benar nggak itu? Wah, panjang kelihatannya, benar. Enggak, salah. Ya, salahnya di mana? Satu memenuhi definisi itu tadi, tapi dia bukan bilangan prima.
Betul.
Ya, jadi harus apa? Jadi harus, kalau gitu perbaikinya gimana? Ya, bilangan asli lebih dari satu, yang habis dibagi hanya oleh satu, dan dirinya sendiri gitu, atau bilangan asli yang punya tepat dua faktor positif berbeda gitu. Ya, jadi presisi itu sih yang benar-benar saya tekankan dalam, nggak cuma di ketika ngomong sehari-hari tapi juga ketika mengajar terutama ya. Bukan berarti kalau ngobrol sama saya harus luar ngobrol apa namanya, ngobrol di luar matematik sama saya harus precise banget ya, enggak lah. Cuman apa ya presisi, intinya presisi itu penting lah. Presisi
Betul.
Itu dalam percakapan formal, apalagi dalam matematika.
Iya.
Bukan dalam bahasa kamu.
Ya, mungkin dari pendengar sekalian ada yang mikir ini kenapa sih kayak harus ribet amat gitu, maksudnya kenapa? Ya kan kita ngerti gitu, maksudnya yang dia mau apa, yang dia maksud itu apa. Ya dalam matematika kita memang mengedepankan presisi. Kita ya kalau misalnya buat saya pribadi juga baca tulisan yang apa ya, secara tidak logis gitu, secara ini ya juga nggak serak gitu, sama di hati tuh nggak ini. Dan memang yang dikedepankan di matematika itu adalah ya bagaimana kita bisa mengartikulasikan artikulasikan argumen kita secara benar gitu, secara jelas dan tepat gitu kan.
Saya sering bilang ke murid saya, ke mahasiswa saya, kalau kamu menulis untuk dibaca orang lain, hormatilah pembacanya. Jadi jangan hanya menulis, jadi bedakan lembar jawaban dengan kertas buram ya. Kertas buram itu kamu menulis apa aja boleh, terserah ya, karena yang baca kamu sendiri gitu. Kalau kamu menulis sesuatu untuk dibaca orang lain, ya kamu harus menghormati orang yang baca. Dan jadi sajikanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang yang membaca tulisan kamu.
Iya, saya setuju, itu bagus banget sih, hormatilah pembacamu. Iya, iya. Ini hal yang mungkin kurang apa ya? Kalau menurut pandanganku pribadi kurang ditekankan gitu di Indonesia, ya, mungkin kalau bisa ngomongnya di Indonesia ya. Hal-hal seperti inilah yang ya saya harap ya bisa makin inilah. Jadi kan ini ada kaitannya dengan kalau misalnya mau dikaitkan lebih kompleks lagi, lebih jauh lagi dengan sistem pendidikan bagaimana apa?
Iya,
dari apa namanya, pendidikan dini gitu ya. Ya ini saya harap juga
balik lagi ke matematika itu apa? Ya kan? Jadi orang masih menganggap matematika sebagai aritmatika aja, ya, apa ilmu untuk menghitung, ya kita nggak akan pernah sampai ke situ, ya,
Betul.
karena kita secara nggak sadar sudah membatasi semesta pembicaraan kita kan,
Kalau
jadi
nggak bisa dihitung bukan matematika gitu ya, tapi.
ya itu kan
Iya.
sedih sekali sih, itu PR kita semua tuh.
Ini pembicaranya sangat dalam dan
Udah
filosofis.
akar-akar radikal sekali.
Oke. Iya. Jadi nanti akan mungkin aku akan tuliskan di deskripsi podcast ini ya tagernya yang apa Jonathan kampanyekan. Jadi nanti kalau misalnya pendengar sekalian ingin tahu seperti apa sih yang dikampanyekan, mungkin bisa cari aja di kamu main apa sih Jonathan Facebook ya biasanya kamu
Ya.
kampanyekannya di
Atau
Facebook ya.
mungkin kalau tertarik yang riset yang tadi ya, itu mungkin bisa ke website saya. Nanti gampang lah, saya kasih untuk ditaruh di deskripsi ya.
Nanti aku taruh, mungkin kamu ada media sosial apa, aku akan taruh di deskripsi, di
Ya,
kotak
boleh.
deskripsi nanti di podcastnya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir aja singkat aja untuk menutup podcast yang sudah panjang ini. Jadi mungkin lebih santai aja pertanyaannya. Jadi kayak sekarang kesibukannya sehari-hari apa sih? Jadi mungkin
Sekarang
aku mau
kesibukannya
kasih pendengar kayak gambaran kehidupan seorang Jonathan Losiana itu sehari-harinya yang nggak harus matematika. Sehari-hari
ya
aja.
sehari-hari macam-macam. Sehari-harinya pertama-tama kan harus mengutamakan kewajiban dulu sebagai dosen, ya kan? Kewajiban dosen ada berapa banyak? Ada tiga, ya kan?
Apa itu?
Apa? Mengajar, meriset, dan tridharma, ya istilahnya
Oh,
tridharma.
Tridharma perguruan tinggi.
Mengajar, meriset, dan mengabdi kepada masyarakat.
Wah, hebat sekali.
Cuman berhubung apa namanya lagi pandemi gini kan mengabdi kepada masyarakatnya kan ditunda dulu. Jadi ya tinggal mengajar dan merisetnya. Mengajar itu karena sekarang belum semesternya belum mulai, ya saya baru nyiapin bahannya. Ya, jadi belum mulai mengajar. Kalau meriset sih jalan terus ya.
Wah, hebat ya. Riset masih jalan meskipun sudah lulus. Jadi memang ini
Oh iya, terus
proses
lah.
yang tidak akan pernah berhenti ya.
Nggak akan pernah berhenti memperluas perbendaharaan ilmu itu nggak akan pernah.
Hebat. Lalu, kesibukan yang non-matematisnya?
Matematik apa ya? Seperti orang awam kalau lagi suntuk ya mainan game gitu kan.
Oh, mainan game.
Apalagi? Apalagi? Ya gitu istirahat kalau capek. Apalagi? Udah kayak orang awam, kayak orang
Ada
biasa
hobi
aja.
tertentu nggak? Menyiram apa berkebun atau
Enggak sih.
bertani atau apa?
Enggak sih, mana ada bertani enggak lah.
Siapa tahu gitu kan?
Enggak.
Menyanyi atau menggambar atau
Enggak,
apa?
kalau menggambar saya juga nggak bisa. Ya hobi saya ya matematik. Enggak kayak
Wow.
kayak orang orang awam enggak sih? Kayak orang bukan orang awam, kayak matematikawan pada umumnya enggak sih? Apa
Jadi sudah
namanya? Belajar
terintegrasi ke
matematik.
dalam hidup gitu ya. Nggak
Iya,
bisa
karena itu
dipisahkan.
tadi balik lagi ke panggilan kan ya. Udah suka ya kan merasa diri berbakat gitu kan. Ini bukannya sombong ya, ini masalah panggilan ya. Banyak orang mungkin ngerasa kayak gitu, apa namanya? Saya suka matematik, saya bisa ngajar, saya ngerasa mampu ya kan. Ya sudah akhirnya memilih jalur karir yang seperti ini gitu kan.
Ya,
Jadi,
ya.
ya itu akan menambah enjoyability dari
Oh, enjoyability.
dari karir yang kita pilih gitu, dari jalan hidup yang kita pilih.
Oke, okay. Wah, sangat inspiratif ya. Apa mungkin pendengar sekalian juga akan sepakat dengan saya kalau saya bilang Jonathan ini sangat sangat inspiratif. Ya, jadi saya
Mati. Kalau
kenapa?
itu inspiratif. Benar itu inspiratif.
Ya, ya memang memang apa namanya ya dengan apa ya? Kalau buat aku pribadi ngomong sama orang-orang itu ya membuka wawasan ya. Jadi saya harap juga
Membuka
pendengar
selalu.
sekalian juga apa ya jadi terbuka juga sedikit wawasannya yang lebih luas gitu maksudnya bukan jadi bukan maksudnya awalnya nggak kebuka gitu maksudnya wawasannya jadi makin luas gitu untuk mengetahui bahwa ya matematika itu seperti ini dan ini kan tadi juga tadi contoh riset yang Jonathan bilang ya memang belum ada aplikasinya dan itu hal yang oke-oke aja gitu kampanye yang tadi Jonathan juga sampaikan juga menarik gitu ya, ya memang pandangan pandangan orang awam terhadap matematika memang mungkin harus di apa ya ada harus ada sedikit perubahan dalam cara memandang matematika ya di setidaknya di Indonesia gitu.
Oh, betul sekali.
Dan Jonathan juga tadi telah menyampaikan bahwa ya kesibukan matematikanya, ya dia tuh juga sama seperti kita semua gitu, manusia biasa. Panggilannya hanyalah, yang berbeda hanyalah mungkin di sini Jonathan ya panggilannya ya matematika gitu. Jadi itu yang mungkin tidak membuat kita sama. Mungkin ada pendengar sekalian yang memiliki panggilan yang berbeda gitu, dan nggak masalah. Dan tapi kan di luar itu semua kan ya kita sama-sama manusia gitu ya.
Oke.
Menarik sih Jonathan, terima kasih
terima
udah
kasih ya.
Datang
Ngomong
di
menunjukkan.
Ngobrol di podcast nggak jelas ini.
Apaan?
Podcastnya ya,
jelas,
semoga jelas.
Mudah-mudahan justru bermanfaat ya, mudah-mudahan justru bermanfaat buat
yeah.
Itu. Pendengarnya terima kasih loh mau mendengarin saya.
Ya, semoga apa namanya ada, nanti kalau misalnya ya ada respon gitu ya, maksudnya ada orang jadi ada gambaran gitu mengenai matematika lebih baik lagi. Jadi nanti aku akan kayak kasih, jadi Jonathan main, ya nanti aku kau tulislah apa media sosialmu sama websitemu itu sama tagernya tadi di deskripsi box.
Oke, terima kasih
atas waktunya Jonathan. Buat pendengar sekalian, terima kasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Jadi untuk mengakhiri podcast pada hari ini, saya mau bilang karena matematika adalah bahasa. Itu aja sih. Oke, see you next time.